Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baganagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Washiingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa guraan dhala 13 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 6 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Addunyaa irratti guyyaan har'aa guyyaan guraan dhalli 13 jechuudha guyyaa raadiyoo jedhamee yaadatama. Nusi guyyaa kana yaadachaa jirra. Isinis hordoftoonni raadiyoo baga arraan isin ga'e isiniin jenna. Kan isin keessummeessu Andof Kaadum Oradaati. Qophii keenya har'aa keessatti oduuwwan waa'ee namootani naannoo Affaar keessaa buqqa'anii akkasumas waa'ee namootani naannoo Amaaraa irraa gara Finfinneetti imalaa turanii akkasumas komii paartiilee Tigraay keessa jiran dhiyeessanii of hirkaa qabna. Qophiiwwan torbaniis nurka jiru. Oduutu dursaa oduu jalqabaa kan nutti himtu jaallanneedha.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataarraa waliin anjaalannee gammadaati. Dhaabbata mirga namoomaa Afaariif durataa akka ta'an obbo Ga'aas Ahmed raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti konyaaleen shan ammayyuu too'annaa humnootii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jala jiru. Gargaarsi nyaataa gahaa ta'uu dhabuu fi iddoo tokko tokko keessatti immoo gonkumaan jiru jedhan. Buqqaatonni gama isaaniitiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartoonni 2-7 darbe sababaa wal'aansa fayyaa dhabuutiin du'aniiru jedhu. Dhaamni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan akka jedhutti naannolee hangi tokko kan Barahaalee, Daloolii fi Koneebaa keessatti sababaa nageenya dhabuu fi rakkoo daandiilee jiruun jalqaba baatee amajjii darbee kaasee dhaqqabuun rakkisaa ta'uusaa ibseera jechuudhaan Masfinaan Raagee gabaasee jira.
Namoonni naannoo Amaaraa irraa ka'anii gara Finfinneetti imalaa turanii akka magaalicha hin seenne taasifamaniiru jechuudhaan VOA'tti himanii jiru. Gabaasa Asteer Misgaanaa'u ammas jaallanneetu dhiyeessa.
Imaltoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan akka jedhanitti kan daangaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromoo irra jirtu Guhaa Tsiyoon yeroo geenyu kanneen yuunifoormii humna addaa Oromiyaa uffatan akka deebinu nu taasisan jedhan. Guraan dhala 2-3 bara 2015 imaltoonni waraqaa eenyummaa bulchiisa naannoo Amaaraa qaban adda baasuudhaan deebisaa akka turanii fi jimaata darbee kaasee garuu imaltoonni hundumtuu dhorkamuu isaanii dubbatu. Yeroo ammaatti imaltoonni hedduun magaalaa Dajan keessatti rakkataa akka jiranis ibsanii jiran. Dhimma kanarratti mootummaa federaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne garuu waajjira bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatti ittaanaatti gaafatamaa akka ta'an koloneel Abbabee Garasuu karaan cufame hin jiru jechuudhaan deebii gabaabduu kennanii bilbila isaanii cufaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Dhaabbanni paartii walabummaa Tigraay jedhamu mootummaan naannoo Tigraay paartiilee mormitoota magaala Maqalee keessatti akka walgahii sabaa hin waamne taasisaniiru jechuudhaan komii dhiyeessaa jira. Akka paartichi jedhutti walgahiin sabaa inni guraan ala 4/2023 Maqalee keessatti waamame humnoota nageenyaa mootummaatiin jeeqamee jira. Poolisiin magaala Maqalee paartichi walgahii waamuudhaaf heeyyama hin qabu jechuudhaan VOA Timuusaa Mulgeetaa Asbaa'aa Maqalee irraa gabaasee jira. Oduu biraatiin immoo walakkeessa Somaaliyaa keessatti haleellaa qilleensa irraa raawwatameen hidhattoonni Al-Shabaabii 12 ajjeefamuu isaanii Yuunaayitid Isteets dilbata kaleessaa beeksistee jirti. Waaltaan ajajaa waraana Ameerikaa inni kan Afrikaa yookaan Afrikoom jedhamee beekamu akka ibsetti haleellaan sun kan raawwatame guraan dhala 10 kan raawwatame gaaffii mootummaa federaalaa Somaaliyaa irraa dhiyaateenii jedheera. Oduu kanas immoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Haleellaan kun kan gaggeeffame naannoo baadiyyaa fagoo magaalaa buufata doonii galaana Hindii Hoobiyoorraa gara kibba dhihaatti tilmaama kiiloomeetira 45 fagaatee argama.
Iddoon kun Moqdishoorraa gara kaaba bahaatti gara kiiloomeetira 472 fagaate akka argamu ibsi ba'e ni mul'isa. Afrikoom bakka taleellaan kun itti gaggeeffame adda baasee hin ibsine. Miidiyaaleen mootummaa Somaaliyaa garuu Gaalmudug naannoo magaalaa Amaaraa cina Doonlee keessatti akka raawwatame gabaasan. Mootummaan Somaaliyaa duula jimaata darbe gaggeeffame kanaan hidhattoonni 117 ajjeefamaniiru jedheera. Ajajaa waraana lafoo kabiyyoolessa Somaaliyaa Birgaadeer Jeneraal Mohaammed Taaliil Bihii miidiyaa mootummaaf akka ibsanitti hidhattoonni kun boolla keessaa humnoota mootummaa Somaaliyaa waliin wal waraanaa jiru. Akkasumas humnootii Somaaliyaa waliin dhukaasa banameen haleellaan xayyaaraa hidhattoota kanarratti qiyyaafate gaggeeffamu mirkaneessanii jiran. Afrikoom haleellaan kun bakka fagoorraa kan raawwatame ta'uu ibsuun lammiileen nagaa akka miidhamnee fi hin duune hubadheen jira jedha. Waaltaan ajaja waraanaa Ameerikaan Afrikaa keessaa qabdu kun bu'aa hojii kanaa madaaluu kan itti fufe ta'uu ibsi ba'e hubachiise. Akkuma barbaachisummaa isaattis odeeffannoon dabalataa ni kennamaa jedheera. Haleellaa ofirraa ittisaa waloon gaggeeffamuun waraanni Ameerikaa bara kana Somaaliyaa keessatti duulli gaggeesse innammaa kun sadaffaadha.
Mootummaan Ugaandaa waajjira mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii cufuudhaaf murteessus hojiin hordoffii mirga namoomaa biyyattiidhaa alatti akka itti fufu ibsamee jira. Ugaandaatti ambaasaaddarri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi lammiileen biyyatti mirga namoomaa akka kabajuudhaaf kabajamuus akka mirkaneessanu hubachiisanii jiru. Jaldhaneen dabalata qabdi.
Kuraan dhala sagal darbe kan aangoon waajjira mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa waliigalaa qabu kan xumurame yoo ta'u kunis Ugaandaan yeroo dhumaaf eehama eega haaromsite waggaa sadii booda. Xaliyaan mootummaa guraan dhala sadii baase akka jedhutti Ugaandaan eehama kana hin haaromsitu. Sababiin isaas nageenyi babal'atee waan jiruuf biyyattiin dhaabilee mirga namoomaa ciccimoo fi waldaa siviikii mirga namoomaa hordoof guddisuuf eeguu danda'u waan qabduufi jedheera. Garuu gareewwan mirga namoomaa murtee kana mormaa jiru. Mootummaan Ugaandaa gamasaan waajjirri Kampaalaa keessa jiru cufamus karaa waajjira muummee isaa yookaan waajjira ergama dhaabbataa isa Jeneevaa keessatti argamuun qondaaltota mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa waliin walta'insa qabu akkatti fufu dubbatee jira.
Tarkii kibbaa keessatti balaa kirkira lafaa cimaa 7 darbe mudateen asii lubbu baraartoonni sakatta'insa godhaniin dubartii tokko lubbuu dhaanii baraaruu isaanii ibsanii jiru. Oduu kanas jaallannee tarkaa qaba.
Dubartii lubbuun jirtu kan umriin 40 kun kutaa Gaaziantep magaalaa Islaahiyaa keessatti baraaramuun yeroo ogeeyyiin gamoo jige keessaa namoota dabalataa lubbuun jiran argachuuf carraan jiru cufamuu isaa akeekkachiisaa jiranitti. Aangawoonni Tarkii balaa sochii lafaa guddaa naannoo Gaaziantep giddu galeessaa mudate kanaan yoo xiqqaate namoonni 29,605 du'uu gabaasaniiru. Wiixataarraa waajjirri gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhetti daangaa ce'ee Siriyaa gama kaabaa keessatti lakkoofsi namoota du'anii 4,300 ol yoo ta'u kanneen biroo 7,600 ammoo madaa'anii jiran. Erga balaan sochii lafaa kun guraan dhala jaha ganama barii mudate as gareewwan barbaachaa fi baraarsaa kan addunyaa akkasumas gargaarsi yaalaa fi kanneen biroo gara Tarkiitti yaa'aa jiran.
Sagaleen Ameerikaa guyyaa raadiyoo addunyaa ayyaaneffataa jira. Hawaasaalee adda addaa guutummaa addunyaarra jiran hirmaachisuun, barsiisuuf odeeffannoo kennuun qooda raadiyoon gumaacha dinqisiifata. Addunyaa kanarratti raadiyoon sabaa himaa baay'ee amanamaa fi faayidaa kennu yoo ta'u yaada irratti dhiibbaa gochuudhaan waliin haasaaf balbala banuudhaan yaada ummataa toora qabachiisuun gargaara. Sagaleen Ameerikaa qaama deemsa kanaa ta'uu isaatti baay'ee boona. Dubbiin ijoo bara kanaa raadiyoof nageenya yoo ta'u wal dhibdee tasgabbeessuuf nageenya tarkaanfachiisuu irratti dandeettii raadiyoon qabutti fuuleffata.
galatoomi maqaan koo yoomiyyuu mul'ataati kan hin jiraatu oromiyaadha biyyoo'ee ijoollummaa irraa kaaseen sa'aatii tun dabartiin miidiyaan caqasu keessa biyyoo'ee afaan oromoo isa tokko kanaaf gabaabaatti si ibsuufi biyyoo'een madda oduu fi odeeffannoo haqaati jedhee akkasittiin ka'aa yoon akka jedheen isaan fajjisu.
Daawit Gamtaan jedhamaan. Biyyoo'een dhugaa osoo dhaabbatan miidiyaa addaadha. Jabaadhuma beekaa beektoota keenya biyyoo'ee sun gadi baasee nutti agarsiisaa ture. Baruma daqiiqaa 15 kana irratti illee daqiiqaa 5 kan waa'ee uummata Oromoo kana beektuutiin. Baay'ee namoota baay'ee achirratti barree dhugaa ta'uudhaaf saanaan biyyoo'een keenan irraa fatamee uummata Oromoo biraas akka dhuunfaa kootiittis nu biraa seenaa addaa qabachuu. Qulqullinni baay'ee kana addatti immoo ballatee wanti biraa fituutti dabalame.
Hayyee hordoftoota keenya oduutti aanuudhaan kan dhageessanii guyyaa raadiyoo har'aa yaadatamee oolaa jiru ilaalchisuudhaan dhaggeeffattoonni sagalee Ameerikaa yaada nuu kennaniidha. Hin galateeffannaa amma gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Dhiyeenya kana kan abbootan amantaa filatanii fi sinodoosii Oromoo fi sabaa fi sablammootaa jedhamanu ibsa baasaniin muummee ministeeraa Abiy Ahmed wajjin wal arganii mari'achuu isaanii ibsanii jiru. Sinodoosii qulqulluun waldaa kiristaanaa Itoophiyaa muummee ministeeraa Itoophiyaa waliin dheengadda wal arganii waan mari'atanii irratti guraannala 4 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti miidiyaaleedhaaf ibsanii jiru. Gama biraatiin Adda Bilisummaa Oromoo waldaan amantaa ortodoksii Itoophiyaa keessatti waldhabiinsi ka'e akka karaa nagaatiin furamu gaafatee jira. Tsahaayi Damxoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi. Waliin caqasu.
Kan dhiyeenya abboota amantaa filatanii fi sinodoosii Oromiyaaf sabaa sablammootaa jedhamanii waamaman ibsa sanbata darbe miidiyaaleef kennaniin muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin waldhabdee uumame irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Haayile Mikaa'el Taaddasaa dubbi himaa sinodoosii Oromiyaa fi sabaa sablammootaati.
Guraannala bultii 3 bara 2015 muummichi ministeeraa akka waliin mari'an bu'uuran affeeranii abbootiin keenya abbaasonni isaa waliin mari'achuudhaaf gara masaraa mootummaa deemanii turanii marii kanarratti gama mormitoota keenyaatiin komiiwwan nutti ka'an sinodoosiin Oromiyaa fi sabaa sablammootaa muudamni inni taasise kuni qanoonaa yookaan sirna mana kiristaanaa kan diige akka ta'ee fi akkasumas ammoo hordoftoonni amantii biroo fi rakkoo namoonni qaban muudama kana keessa akka jiran mormiiwwan ka'an ni jiru. Mormiin kuni warra mormitoota keenyaan akka ka'e nuuf kaasaniiru. Gama abbootii keenyaatiin muudamni taasifame sirna mana kiristaanaa kamiyyuu kan hin diigne akka ta'ee fi inumaayyuu doogmaa mana kiristaanaa raawwachiisuudhaaf muudamni kuni akka raawwatame abbootii keenyaan ibsi gahaa ta'e laatamee jira.
Dubbihimaan sinodoosii kanaa itti dabaluudhaan ibsa gama sinodoosii qulqulluu kan waldaa kiristaana Itoophiyaatiin kenname irrattis yaada kaasaniin.
Marii kanaaf hiikaa hin taane kennuudhaan akka waan abbootiin sadan episkoopoosota muudaman dhiisuudhaan dhiifama gaafataniitoo gara isaaniitti makamaniitti ibsame dhugaarraa kan fagaatedha. Gama muummicha ministeeraa keenyaatiin araarri akka godhamu gaafii dhiyaate bifa qajeelaadhaan akka hubatamu abbootiin keenya ibsanii jiru. Yoo araaramu haqa keenya gannee miti waan ganama itti manaa baane sana milkeeffannee kan araara raawwannu malee yoo haqa keenyaa fi dhugaa keenya hin maaganne doogmaan mana kiristaanaa cabee qanoonaan cabee jennee tokko kan itti falmaa turre sanatti gaabbaa jirra jechuu waan ta'eef gaafii keenyarraa taakkuu takkaillee otoo duubatti hin deebiin nagaa buusuudhaaf araara buusuudhaaf gama keenyaan qophii ta'uu keenya ibsuu ni barbaanna.
Gama sinodoosii qulqulluu kan waldaa kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaatiin dhimmoota ijoo muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin irratti mari'atame abbaan Naatnaa'el paappaasiin kutaa lallaba Shawaa Lixaa Wallagga Bahaa fi Horra Guduruu ibsa kennaniin akkas jedhaniiru.
Waamicha qulqulluu sinodoosii fudhachuun mootummaan marii hatattamaatiif qophaa'aa ta'uu isaa guraannala bultii 3/2015 karaa jaarsolii biyyaa kabajamoo ta'aniin nu ga'ee jira. Nutis haala qabatamaa biyya irratti argamtu ilaaluun waamicha isaanii fudhachuun garee abbootii eebbifamtoota miseensota 12 qabu qulqulluu paatriyaarikiin hoogganamu ramaduun muummee ministeeraa, itti aanaa muummee ministeeraa, ministeerotaa fi qondaaltota mootummaa waliin bakka kabajamtoonni jaarsolii biyyaa argamanitti marii taasifnee jirra. Maricha irrattis manni kiristaanaa seeraa fi qannoonaa amantaa eegdee hojjechuun ala waantota jiran kan hin fudhanne ta'uu jala murtee ibsitee jirti. Kana irraa ka'uunis mootummaan ejjennoo mana kiristaanaa kanaaf bitamuun gara fulduraas tokkummaa mana kiristaanaa fi walabummaa ishee eegee akka hojjetu mirkaneessee jira.
Abbaan Naatnaa'el itti dabaluudhaan mootummaan yeroo murtaa'e keessatti gaaffilee gaafanneef deebii kennuuf waadaa galeeraa jechuun ibsanii.
Sarbamuun amma jiru hidhamuunis ari'atamuun abboolii angafoota paappaasii luboota tajaajiltoota mana kiristaanaa caasaalee adda addaa keessa jiran hatattamaan akka dhaabbatuu fi warreen hidhamanis akka hiikaman tajaajila isaanii itti akka fufan waliigaltee irra geenyee jirra. Marii kataasifameen mootummaan ejjennoo mana kiristaanaa guutummaan guutuutti kan fudhate yoo ta'u raawwii isaatiifis yeroo kennuun ijaa barbaachiseef ejjennoo keenya jijjiirree osoo hin taane haala dureen manni kiristaanaa keenya balbala nageenyaaf waamicha dabarsiteef guyyoota murtaa'aniif mootummaa waadaa galee fi murtee murteessine hojii kan hin raawwanne yoo ta'e aarsaa hafuuraa kan itti fufnu ta'a.
Marii qaamoleen lamaan jechuunis dhiyeenya kana kan abbootii amantaa filatanii fi sinodosii Oromiyaaf sabaaf sablammootaa jechuun kan waamamanii fi sinodosii qulqulluu kan waldaa kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa muummee ministeeraa Abiy Ahmed waliin dhimmoota adda addaa irratti mari'achuu isaanii ilaalchuudhaan kan ibsan irratti gama mootummaatiin hanga yoonaatti wanti jedhame hin jiru. Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n gama isaatiin wal-dhabdeen mana amantaa kana keessatti mudate akka seeraa fi qajeeltoo mana amantichaatti akka furamuuf gaafateera. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo ABO'tiin.
Rakkoo tibbana mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiruuni. Adda Bilisummaa Oromoo rakkoon keessoo isaaniitti mudate heeraa fi akka adeemsa mana amantichaatti akka isaan furatanidha kan inni akeekuu jechuudha. Garuu akka seera idil addunyaa keeta 18 namni kamiyyuu afaansaan eenyummaasaa fi amantaasaa isa fakkaatu akka inni itti gaggeeffatu ni jajjabeessinaa jechuudha.
Sababa rakkoo mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa keessatti mudateen magaalaa Finfinnee keessatti torbaan darbe keessa bakka tokko tokkotti rakkoon nageenyaa mudatee ture jechuun bulchiinsi magaalichaa ibsuun isaanii yaadatama. Kanumarraa ka'uun jimaatti darbe guutuu magaalattiitti manneen barnootaa oolmaa daa'immaniitii haga sadarkaa lammaffaatti jiran kan mootummaa fi kan dhuunfaa cufamanii turan har'a gara baruuf barsiisutti deebi'anii jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees ibsa torbaan darbe keessa baaseen manneen barnootaa keessatti jeequmsa kakaasuuf yaaliin adda addaa taasifamaa jira jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Miidiyaaleen hawaasummaa torbaan darbe keessa cufaman ammallee hin banamin jiru. Kanneen ugguraman keessaa feesbuukii, tiiktookii, teelegiraamii fi vaayibarii yoo ta'an sababa maaliif akka ugguraman gama mootummaatiin hanga ammaatti wanti ifatti dubbatame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee qophiin itti aanu qophii torbanii Ameerikaaf uummata ceesti qophii har'aa keessatti seenaan dhugaa irratti hin hundoofnee fi Ameerikaa keessatti dubbatamu seenaa keessatti yeroo hedduu inna barreeffamu arginaa jedha. Qophiin kun seenaan dhugaa yoomiyyuu ifatti ba'uunsaa hin ooluu jedhu ayyuun seenaa immoo gabaasa dhimma kanarratti qophaa'e tujubeetu harkaa qaba.
Seenessa qabatamaa hin ta'in kan Ameerikaa tokko tokko hanga hundeeffama biyyattiitti deemu. Akkuma isa yeroo ijoollummaa jechuun umrii isaanii waggaa 6 ta'aniitu jiranii pirezidaantiin Ameerikaa jalqabaa George Washington soba dubbachuu waan hin dandeenyeef waa'ee muka cheerii jedhamu kan abbaa isaanii muruudhaaf qottoo fudhatan boodarra dhugaa dubbachuuf dirqamatti ta'e abbaa isaaniitti dhugaa jiru himan jechuufaa. Soomni mul'ataa ta'eef akka waan gaarii ta'etti himam hedduudha jedhu Yuunivarsiitii Pirinstanitti Profeesara seenaa akka ta'an Kevin Cruz. Cruz akka jedhanitti miidhaan inni dhugaa ka dhufu soba yookaan seenessi qabatamaa hin ta'in imaammata mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiibbaa ka geessisu yoo ta'e qofa. Cruziif michuu isaanii hayyuu seenaa Yuunivarsiitii Pirinstan kan ta'an Juuliyaan Zeelzer kitaaba isaanii Miss Ameerikaa jedhuuf barreeffamoota walitti qaban. Seenaa walitti qabame kana keessatti barreessitoonni seenaa irra caalaa yaada madaalawaa qaban 20 kan hirmaatan yoo ta'u kanneen safuutti cichan kan isaan seenaa dabsan ittiin jedhan dhimmoota ijoo kan akka nageenya daangaa hanna filannoo laalchisee geggeessamu gara jabummaa poolisiif ajjeechaa poolisii George Floyd kan bara 2020 taansee mormitoota mirga siiviliif deebii kenname irratti fuulleffatan. Yuunivarsiitii Yeel irraa Galaandaa Gilmoor akka barreessanitti Siidaan qabsaa mirga namaaf hoogganaa mormii gaarii kan Martin Luther King du Floyd booda faayidaa mormitoota kanneen Black Lives Matter jechuun daandiitti ba'anii waliin walitti dhufeenya inni qabu akka inni ifatti mul'anne ta'ee jechuun barreessan. Hoogganaan qabsoo mirga namaa Martin Luther King sirna kaapitaalizmiif sirna waraanaa balaaleffachuun isaanii baay'ee kan nama quuqu ta'ee ture jedhu Cruz. King falmiif walxaxiinsa sana hundarraa adda bahanii akkaataa nama hin muufachiifnetti akka salphaatti dubbachuudhaan eeyyee loogiin sanyii gaarii miti namni hundus irratti waliigalaa jedhan. Namootan mormii lubbuu dhaloota gurraachaaf ni dhimmina yookaan Black Lives Matter jedhu keessatti hirmaatan akka Martin Luther King dhabuu isaaniitiin qeeqamaa jiru. Dhugaa dubbachuuf garuu waan King wajjin wal isaan fakkeessu hedduu qabu. Nataaliyaa Melmaan mana barnootaa The New School jedhamutti profeesara seenaa yoo ta'an kanneen yaada qixxummaa dubartiif falman safuu aadaa maatii faallaa dhaabatuu ka jedhu mormanii jiran. Cruziif michoonni isaanii deebii kennaa jiraachuu isaanii ibsuudhaan qeeqa akkasii mormaniiru. Kitaabni isaan barreessan kanneen safuutti cichan hangi tokko xiinxalawwan seenessa qabatamaa hin taane kan warreen gara bitaa leellisaniin barreeffame jechuudhaan barreeffama hayyoota kanaa qeeqaniiru. Barreeffamni gaazexaa National Review jedhu irratti barreeffame tokko akka jedhutti kitaabonni kun seenessuu qabatamaa hin taane yookaan sheekoo kamiyyuu of keessaa hin qabu. Kan waaltaa American for Economic Research jedhu barreessan Mikaayil Doomaa kan hayyoonni seenaa yeroo hedduu irratti waliin galle seenaan walitti aansee irratti mari'atamu kan qabudha jedhan. Yeroo ammaa kan nuti jiraannu qaama lachuu waliin tokkummaa uumuudhaan yeroo yaada walitti jirru ta'uu hubanneerraa jedhu hayyoonni seenaa. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii ispoortiidha. Dorgommii maaraatoonii gidduu kana Dubaay keessatti taasifameen atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi durbaanis sadarkaa tokkoffaarraa amma 10ffaatti bahuudhaan injifatanii jiru. Dorgommii maaraatoonii Baranaa irratti bu'aa ba'iin waan baay'atee fi sa'aatiin eegame akka hin galmoofne leenjisaa gammaduu daddafoo fi akkasumas atileetii Galatee Burqaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Eebbisaa Nageessaa dabalata qaba.
Dorgommii maaraatoonii Dubaay kan bara 2023 dilbata kaleessaa irratti lammiileen Itoophiyaa dhiiraaf dhalaan sadarkaa tokkoffaa hanga 10ffaa qabachuun seenaa kanaan dura hojjetan dabalaniiru. Haadha warraan shaampiyoona atileetiksii addunyaa Taammiraat Tolaa kan taate Darraa Didhaan fiigicha dubartoota gidduutti dilbata kaleessaa maaraatoonii Dubaay irratti dorgommimeen injifannoo gonfatteetti. Akkasuma obboleessisaa Abdiisaa Tolaan dorgommii dhiiraatiin injifannoo galmeesseera. Darraa Didhaan injifannoo guddaa seenaa atileetiksii keessatti sa'aatii dhuunfaa sa'a lamaa fi qadeem tokkoo fi sekendii 11 galmeessuun kan injifatte yoo ta'u rootaagaa lammaffaa Siraanash Shirgaa sadarkaa sadaffaa ta'uun olaantummaa isaanii agarsiisaniiru. Umurii ganna 22 kan ta'e obboleessi Taammiraat Tolaa Abdiisaa Tolaan yeroo jalqabaa fi maaraatoonii irratti hirmaachuun sa'aatii 2 fi daqiiqaa 5 fi sekendii 42 kan injifatte yoo ta'u atileetonni lammiilee Itoophiyaa kan biroo Dheeressaa Galataa fi Haayimaanot Alawuu immoo lammaffaa fi sadaffaa ba'aniiru. Fiigicha gabaabaa fi jidugoleessaan kan beekamtu atileet Galatee Burqaan dorgommii maaraatoonii Dubaay Baranaatiif qophii gahaa taasistus dorgommichaaf guyyaa muraasa hafu miidhamuun ishee kiiloomeetira 27 booda dorgommicha akka ittiin fufne sagalee Ameerikaatti bilbilaan dubbatteetti.
Haalli dorgommichaa xiqqoo baay'ee rakkisaa ture Dubaay kanaan dura akkanan turre. Tokkoffaa koorsiin isaas jijjiiramee jira. Koorsiin jijjiirame kuni bu'aaf bayii qabaa baay'ee tabba qabaa baay'ee rakkisaa ture bakki dorgommichaa. Kanaan duraan bara 2018 fakkeenyaaf sa'a 2:20 kan fiige Dubaayitti yeroo jalqabaatiifi. amma immoo laale koorsiin isaa akka jiruun jijjiiramee jira. Baay'ee rakkisaa fi baay'ee nama dhibaa ture. Karviiniin baay'ataa. Amma erga haga 21 nagooma koon deemaan ture aniyyuu. Sanaan booddee immoo karviin baay'ataa dhufee karviin sana garanaa garana goraan dhufnee tabbiin baay'atee soo sanaan booda bakki lukti nami liqe kun baay'ee natti dhagamaa dhufnaan. Kiloomeetira 27 kan addaan kutee ba'e jechuudhaan. Ijoolleen kuuwwan hamma ta'aniin akka kanaan dura duubaa irratti sa'aatiin isaa baay'ee saffisaa fiiganii fi kanaan dura koorsiin duubaa 19 amma immoo laal 21 kaatanii amma immoo darraa diidhaati kan inni tokkoffaa baate. Akka duubaa dorgommii guddaa gold leevilii ta'etti wanti isaa qophiin isaanii hundi bareedan turre haga bishaan dhugaatii dirasii rakkisaa ture.
Maaraatoonii Dubaay inni baranaa kun erga bara 2019 kan hin dorgomamne yoo ta'u daandiin fiigichaa kanaan dura itti fiigamurraa jijjiiramuunsaa sa'aatii barbaadamu akka hin galmoofne leenjisaan atileetota kunneen gammadoo daddafoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniiru.
Sababii koroonaa irraa kan ka'ee saniin boodallee rakkina baajataati irraa kan ka'ee waggaa 3 hin godhamne ture. Amma akka godhamus ka beekame amma ji'a tokkoo fudhakkaadhaan dura nutti himame. Garuu yeroon qophiilee baay'ee hin jiruyyuu amma dandeenyetti waan wadhaqqabne hin dafnee qophii gooneet qabxiin galmeessine gaariidha. Kun baay'ee gammachuu guddaa qaba. Garuu akka duraanii duraa irratti lamaaf daqiiqaa 3 lamaaf daqiiqaa 4 mo'atamaa ture. Barana koorsiin irratti fiigame xiqqoo ulfaata ol ka'aa qaba. Sa'aatii ijoolleen 5 keessa xumuranii dubartiin immoo 21 xumuranii kanaaf sa'aatiinis saffisni isaa xiqqoo gadi bu'uu danda'e malee wanti kuuwwan gaarii ture.
Egaa akkuma beekamu Bilisii Taammiraat Tolaa akkasumas immoo haati manaanii Taammiraat Tolaa dorgommii kana dheeraaf dhalaan injifachuudhaan seenaa addaa hojjetaniiru. Mee akkamitti ilaalte kana?
Qophiin illee yoo tokko moo'ate obboleessumatu itti taraa innis gorsa tokko waan kennuuf haadhama dharraanis odoo dahumsaan waggaa 3 fiigichaan ala taate malee. Atileetii cimtuu turte. Kun cimanii wanta hojjetanii fi qabxii gaarii galmeessuu danda'aniiru. Kun waan nama gammachiisus.
Hordoftoota keenya dhumarrattis waa'ee tapha kubbaa miilaa Yuunaayitid Isteetsitti taphatamuu waan gurra sin buufnu qabna. Taphni kubbaa miilaa Ameerikaa marsaa 57 gareewwan 32 gidduutti taasifamaa ture. Gareewwan waancaadhaaf gahaan 2 gidduutti dilbata kaleessaa kutaa biyya Arizoonaa magaalaa Laadeelitti taasifameen xumura argatee jira. Tapha waancaa kanaaf kan dhiyaatan garee magaalaa Kaansaas Chiif jedhamee waamuu fi akkasumas garee magaalaa Filadeelfiyaa Eegil jedhamee beekamu yommuu ta'an gareewwan lamaan taphichi raawwachuudhaaf amma sekendii 11 hafutti qabxii 35 walqixa turanii dhuma irrattis gareen Kaansaas qabxii 3 argate qabxii 38 mo'uu danda'eera. Erga taphni kubbaa miilaa Yuunaayitid Isteetsitti gaggeeffamuu jalqabee bara 1977 kaasee gareen Kaansaas yommuu shaampiyoonaa ta'u inni baranaa kan yeroo 3ffaadhaaf bara 1970 bara 2020 fi bara 2023 jechuudha. Gareen Kaansaas bara 2021 tti waancaadhaaf dhiyaate garee Tampaa Bay'n qabxii 31 fi 9 mo'atame lammaffaa ba'uunsaas ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Nagasaa Stookholm Siwiidin.
Hordoftoota keenya oduu ispoortii biraatiin shaampiyoonaa biskileetaa Afrikaa gulaan 2018 bara 2023 jechuudha Gaanaa Akiraa keessatti taasifamaa tureen lammiin Eertiraa Henook Muluu Birhaan kiiloomeetirii 120 gulufuudhaan mo'atee jira. Kanuma gurra sin buusuudhaaf yaannaa jechuudha. Ergaa hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebi'nutti waan nu wajjin turtanii fi isin galateeffachaa bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.